Lo creas o no, hay una alcaldía de la provincia de Pontevedra que se ha tenido que elegir por sorteo. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE en Pontevedra y en la Ría de Arousa, y bueno, sí que es verdad que primero se votó, pero enseguida te presento a la cruz de esa moneda al aire.
COPE Ría de Arousa. Abrimos nueva tienda al campo en Boiro.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Boiro, en calle principal sin número.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
As eleccións municipais gardábanse aínda algunha sorpresa máis, porque na única pedanía que temos na nosa zona, en Caldas de Reis, houbo empate técnico. Finalmente houbo que lanzar unha moneda ao aire para poder desempatar. Gañou o socialista Fernando Savarís e nos chamamos o popular Fran Alonso. Fran, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que che tocaba a ti, cara ou cruz, nese sorteo?
Pois a min tocou me escoller, escollín cara e que eu cruz.
Vaya por Dios, a moeda parece che o sistema de desempate máis xusto ou correse che algunha outra alternativa cando pasa algo así?
Pois, estuvemos mirando na lei, a lei di que ten que ser un sorteo, pode ser unha moeda, podría ser, meter dous papéis, que unha man inocente que collese un. Creemos que a moeda era máis imparcial, non? Porque ao final, pois, lanzas e a suerte se dá o que enadamente nas zonas onde pasa, que se ten pasado en alguna, creo que pasou en Orense alguna vez, e en España en alguna pedanía se ten pasado, incluso en cinco concellos esta legislatura tamén pasou, e novamente se lanza unha moeda aí. Que é o máis xusto ou máis injusto? Pois a lei o día así, non? Ao mellor, cambiando a lei, que fora a urna, porque en Arcos temos dúas urnas, pois a urna que vai para Caldas a que decida, non? A que desempate, según a urna de Caldas. Pois ao mellor sería máis xusto. Sempre de poder buscar as cosquillas, non? Entón, pois, bueno, é unha anécdota, non? Tamén que tes, de que, bueno, pois perdecho o ganache, non? Pois por o lanzamento dunha moneda.
E como foi ese momento? Descríbenos a escena, onde foi, que persoas estabades, como eran as caras nese momento no que saía a cruz e ti perdías?
Pois, foi o luns pola mañá, nos xulgados de Pontevedra, cos membros da Xunta Electoral, e eu estuve en presente, eu directamente, e polo Partido Socialista, non sei que pasou co candidato Fernando, que non daron contactado con él, que non me pedía teléfono ou algo, e, bueno, un poquinho máis tarde que viese o sorteo, de unha representante do Partido Socialista de Pontevedra, e se fixo o sorteo, non? Como eu era o alcalde, me levaba ali máis tempo esperando, por me deixaron escoller a min, eu escollín cara, e nada, se lanzou a moeda, conforme que quedou a chan, e, bueno, cando caiu a chan, a vez que sale de outro color, pero no momento te quedas como medio frío, non? Pero, bueno, optamos, entre comillas, un pouquinho a gracia, non? Porque a gracia de lanzar a moeda, o sea, entonces, pero, bueno, te quedas así un pouquinho, pero bueno, a suerte tampouco lle podes facer moito máis, non podes volver a lanzar.
Claro, quedas chafado, porque que te gustaría facer en Arcos da Condesa de ter sido alcalde pedáneo?
Pois mira, estuve en 4 anos, eu levo 4 anos de... e foron 2 anos e medio bastante complicados, no que non podemos facer moitas cousas, non? Que nos costou moito tirar para adiante, porque entre o COVID e que nos paralizaron a venta de madeira, pois non tuvamos ingresos. E ahora que, bueno, pues levamos un aniño e medio que empezabas a poder facer cousas, non, polos veciños, ahora de repente como te frenas, non? Ainda acabamos de rematar esta semana unhas obras que tiñamos pendentes, Estábamos ahí cerca de asignar un par de convenios con a Xunta de Galicia. Ahora resulta que, bueno, pues a Diputación de Pontevedra cambia de cor, por lo que a lo mellor sí que nos axudaban un pouquinho máis, a Diputación que estaba ahora, pues as entidades as tiña un pouquinho de lado. E, bueno, non, te quedas un pouquinho con esas ganas de decir, oye, pues ahora que a lo mellor podía facer máis cousas, non, que empezaban as cousas a rodar, como me decía un veciño, 4 anos son para aprender, e outros 4 son para traballar, pues te quedas ás portas, non, por un empate e por unha moeda.
Claro. Bueno, mencionabas
y nada máis.
Sí, mencionabas a venda de madeira como ingresos para a pedanía. Como nos explicarías a diferenza entre un concello e unha pedanía? Igual se parece máis a unha comunidade de montes.
Ten certo parecido a unha comunidade de montes, polo certo que xestiona un monte, non? Pero non é unha comunidade de montes, vale? Unha comunidade de montes é un ente privado que forman parte comuneros, que tens que ser comunero para formar parte dela, non? En Arcos, calquer veciño que se empadrone en Arcos pode acceder a ir ao monte comunal, a buscar un pino se solicita, a calquera cousa, non? Xa pasa a ser parte do que é a entidade, non? Despois, a diferencia do concello, pois nós non temos un presupuesto fixo que che dá o Estado ou non temos impostos, non? Temos o que é a venta de madeira, temos a lei nos di que o concello nos debería de dar un 25% dos ingresos dos impostos dos veciños de Arcos, non? Dos ingresos ao concello, no, dos veciños de Arcos, que é unha cousa que temos reclamada porque as outras entidades que hai en Galicia sí que xa teñen, bueno, firman un convenio e nós non o tiñamos. Entonces, oye, pues con eso a mellor sí que consigues ter pues un ingreso máis estable, ¿no? Pero bueno, despois a nivel de funcionalidade funciona parecido a un concello, ¿no? Temos a Xunta Veciñal que se nada cambia vai a seguir tendo dous do PSOE e dous do PP, aparte do alcalde. Uh-huh. Y temos orzamento propio, podemos nós acceder directamente a subvencións ou a convenios con outra administración sin ter que pasar polo concello. Entonces funciona como un pequeniño concello dentro do propio concello, ¿no? Con competencias diferentes, es decir, o concello sigue tendo as súas competencias, pero bueno, a entidade o que son o monte, as súas prazas, o seu patrimonio, ten que conservalo, non? E, bueno, pois en Arcos temos sorte de que temos máis de 14 plazas, máis de 16 fontes, entonces, pois, bueno, temos un patrimonio bastante, bastante rico.
Pois, Fran Alonso, teño que facer a broma fácil, a cruz destas eleccións municipais na pedanía de Arcos da Condesa. Moitas grazas por contarnos isto e, sobre todo, pola túa paixón, pola túa aldea. Moitas grazas por atendernos.
Nada, a vos por chamarme. Gracias.
COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.
Abrimos nueva tienda al campo en Villa García de Arousa.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Villa García de Arousa, en carretera Cambados, Torre San Cibrán.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
No solo se trata de saber lo que pasa.
5 de cada 10 universitarios que acabaron su carrera hace 10 años cobran menos de 1.500 euros y el 32% tarda más de 5 años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden por sus estudios y preparación.
El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados. El problema es que tenemos un mercado laboral muy débil y precario.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. La realidad que te rodea se puede mirar.
Aumento de temperatura hasta límites insospechados. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la suma del cambio climático que estamos sufriendo y del Niño.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Saluda a Lorenzo Silva, es bueno, pues escritor, columnista, colaborador.
Bueno, ¿cuánto de fidedignas podemos considerar predicciones meteorológicas a 5 años.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.